Har du med deg Bibel, så kan du slå opp i 1. Mosebok, kapittel 16. Og vi skal lese fra vers 1 til vers 16 der. Har du ikke Bibel, men gjerne vil ha en Bibel, så har vi Bibelen tilgjengelig på miksepulten der, og bare rekke opp hånda di, så kan Britt komme over til deg og gi deg en Bibel. Jeg har ikke teksten på skjermen her i dag. Ja, bare rekk hånda høyt opp, så ser Birte, og så kommer hun. Første Mosebok, kapittel 16, og vi skal lese fra vers 1 til 16 sammen i Jesu navn. Der står det, Sarai, Abrahams kone, hadde ikke født ham noen barn, men hun hadde en egyptisk slavekvinne som het Hagar. Så sa Sarai til Abraham, se, Herren har hindret meg å få barn. Jeg ber deg, gå nå inn til min trellkvinne, kanskje jeg kan få barn ved henne. Og Abraham hørte på Sarais røst. Så tok Sarai, Abrahams kone, sin trellkvinne Hagar, og ga henne som kone til sin mann Abraham. Dette var etter at Abraham hadde bodd 10 år i Kanans land. Han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Da hun så at hun var med barn, ble husfruen foraktet i Hagars øyne. Da sa Sarai til Abraham, «Måtte uretten komme over meg, og uretten over meg komme over deg. Jeg ga min slavekvinne i din favn. Da hun så at hun var med barn, ble jeg foraktet i hennes øyne. Herren skal dømme mellom deg og meg.» Så sa Abraham til Sarai, «Din slavekvinne er i dine hender. Gjør med henne som du synes godt om.» Da Sarai plaget henne, flyktet hun bort fra henne. Men Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ødemarken, ved kilden på veien til Shur. Han sa, «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du?» Hun svarte, «Jeg flykter bort fra min husfru Sarais øyne.» Herrens engel sa til henne, «Vend tilbake til din husfru og underkast deg under hennes hånd.» Så sa Herrens engel til henne, «Jeg skal gjøre din slekt så tallrik at dens tall ikke skal kunne telles.» Herrens engel sa til henne, «Se, du er med barn, og du skal føde en sønn. Du skal kalle ham med navnet Ismael, for Herren har hørt deg i din fornedrelse. Han skal bli som et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot hver mann, og hver manns hånd skal være mot ham. Han skal bo framfor alle sine brødres øyne.» Da kalte hun Herren ved navn, han som talte til henne, «Du er den Gud som ser.» For hun sa, «Har jeg da på dette sted virkelig sett ham bakfra, han som ser meg?» Derfor ble kilden kalt Lakai Roy-kilden, og se, den ligger mellom Kadesh og Bered. Så fødte Hagar en sønn for Abraham. Sin sønn som Hagar fødte, ga Abraham navnet Ismael. Abraham var 86 år gammel da Hagar fødte Ismael til Abraham. Ja, Gud i himmelen, vi kommer til deg, Gud. Disse gamle ordene, Herre, fra kanskje 3800 år tilbake i tid, Herre, som taler om ting som for lengst er borte og som skjedde i et land og i en tid, Herre far, som vi vet lite om i dag, Gud. Men Herre, takk at disse ordene har kommet til oss, Gud. Takk at det er mer enn bare en historie om noe som skjedde en gang, Herre. Men det er levende ord fra deg, Herre, som har noe å forkynne og fortelle oss i dag, Gud. For å hjelpe oss, Herre, til å forstå hvem du er, til å hjelpe oss til å forstå hvordan vi kan komme til deg, Gud. For å hjelpe oss å forstå, Herre, hvordan det kristne livet skal leves. Så vi bare ber nå i Jesu navn at du ved din ånd hjelper meg, Herre, og hjelper oss alle sammen til å ta imot og til å forstå ditt ord i dag, Gud. La det bli levende, Herre. La det være kraftfullt. La det være virkningsfullt, Herre. La det gjøre det du vil det skal gjøre, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Ja, litt sprø historie igjen i dag. Det er en del av det i Bibelen. Det er ikke alt som står i Bibelen som er eksempler til etterfølgelse. Mange ganger så er det egentlig tvert imot. Og dette her er en sånn type historie. Sist gang så sa jeg at vi skal se på tre personer i Abrahams liv. Vi holder på med serien Guds folk i Guds verden, og akkurat nå så har vi kommet til Abraham. Og vi skal se på tre personer i Abrahams liv som vi kan lære noen åndelige sannheter ifra. Sist gang hørte vi om Lot. Har du ikke hørt talen, så ligger den tilgjengelig på internett. Og han var en som levde utenfor grensene av Guds lovede land, og så fikk han smake de bittre konsekvensene av det livet. Og han kan vi si, han står som representanten for et kristenliv uten lydighet. Et kristenliv i lovløshet. Og i dag så skal vi se på Ismael, og han også han representerer et liv borte fra sann tro. Men i stedet for lovløshet, så står Ismael for loviskhet. For frelse gjennom gjerninger. Han bodde i landet. Dette med Ismael skjer midt I Guds land, liksom innenfor grensene, men det får ikke Guds velsignelse, fordi det loviskhet og gjerningsreligion. Så titlen I dag Ismael, frelse ved gjerninger. Og vi skal prøve å se litt I dag på hva essensen I gjerningsreligion for noe, hvilke konsekvenser gjerningsreligion har, og hva som motgiften mot gjerningsreligion. Og da tenker dere, hvordan I all verden kan få det ut av den teksten her? Jeg håper vi skal klare det. La oss begynne med å se litt hva som skjer I teksten her. Først så får vi høre da at helt I begynnelsen at Sarai, hun heter Sara litt senere, men her heter hun Sarai, som betyr min prinsesse. Hun hadde ikke enda fått noe barn. Og hvorfor får vi den opplysningen? Jo, fordi at Gud han hadde kalt Abraham til dette landet her, hvor de var, som het Kanaan, og han hadde kalt han til dette landet for å velsigne han med landet, og for å velsigne han til å bli et stort folk. Og gjennom det folket så skulle ikke Gud bare velsigne Abraham og hans etterkommere, men han skulle velsigne hele verden. Det var et løfte om frelse for alle mennesker som Gud ga til Abraham. Det peker, forteller Det Nye Testamentet oss, alt dette peker på Jesus. Den etten som det var snakk om var etten I Kristus. Og så langt, hvis du leser så langt I Første Mosebok, så ser du at Gud har kommet flere ganger til Abraham, og han har bekreftet igjen og igjen, løftet jeg har gitt deg, det står fast, det kommer til å skje. Abraham liksom kommet I tvil mange ganger, men Gud kommer igjen, det kommer til å skje. Ikke vær redd, og han har vist hans stjerne på himmelen og alt det der, og lovet han at hans løfte står fast. Fantastisk, det håp både for Abraham, og det håp for hele verden. Men, så det dette problemet da. Det en ting som ikke helt sånn som det skal, og det at Sarai, kona til Abraham, har ikke fått barn. Og hvis du skal få en stor slekt, så trenger du minst en etterkommer. Men Abraham har ingen etterkommere. Og nå har han vært I Kanaan, dette lovede landet, I 10 år, og ingenting har skjedd. Og så får Sarai en briljant idé. Hun har en slavekvinne fra Egypt. De hadde nylig vært I Egypt. Kanskje har hun fått henne med seg. Derfra, slavekvinner, eller slaver, noe det mye snakk om I Bibelen. Aldri noe som Bibelen på en måte sier en god ting. Men vi får høre gjennom Bibelen at det en realitet I verden. Og dessverre, fortsatt en dag I dag, så finnes det slaver rundt om I verden. Og så var det Abraham han hadde, eller Sara hadde, en slavekvinne som het Hagar fra Egypt, som sagt. Og så tenker hun og sier til Abraham, Abraham, hva om du tar Hagar som liksom din kone nummer to, en sånn annenklasses kone, og så kan du få barn, eller så kan jeg få barn gjennom Hagar? Det noen andre enn meg som liksom synes det en brist I logikken her? Altså hvis Hagar får barn, så får jo ikke Sarai barn. Men det var visst sånn på den tiden her, har de oppdaget da, når de driver og gjør sånne arkeologiske undersøkelser og sånn, at hvis en kvinne ikke kunne få barn, så var det ikke helt uvanlig at man kunne da få en slavekvinne til å liksom være en slags sånn surrogatmor, og så fødte denne slavekvinnen på knærne til husfruen, og så ble det offisielt barnet til denne husfruen da. Så det var vanlig, og derfor tenker Sara, det sikkert, det funker sikkert, det sikkert en god idé. Hvorfor hun får den ideen, det vet jeg ikke. Jeg har tenkt mye på det. Hvorfor tenker hun at det en god idé å gjøre det sånn? Og jeg har ikke fått noe svar på det. Men det virker som hun tenker at Gud trenger litt hjelp her. Enig? Altså, dette Gud... Og kanskje var hun litt utålmodig, kanskje begynte hun å bli desperat. Og så tar hun opp med denne ideen med Abraham, og så står det Abraham, han ganske passiv her, han bare lyttet til sin kone. Og var enig med henne. Og du vet, det veldig lurt å lytte til kona si, veldig, veldig ofte, alle menn, men ikke alltid. Ikke alltid, og her har vi et eksempel på det, så den kan vi ta med oss. Så Abraham, han tar Hagar til kone nummer to, og her skjer det to ting som Bibelen ikke på noen som helst måte for. For det første, flerkoneri. Det skjer gjennom det gamle testamentet, men Jesus klar, og Bibelen klar på at det aldri har vært Guds hensikt og Guds plan. Det andre at det her antageligvis et slags tvangsekteskap, av noe slag. Og det heller ikke noe som Bibelen sier en bra og god ting. Men når vi leser Bibelen, så må vi bare forstå det at mange av de tingene som står i Bibelen, det bare beskrivelse av hvordan ting var, og ikke ord til oss som forteller oss noe om hvordan ting skal være. Så Hagar, hun blir med barn, og Sara, hun tenker liksom at dette skal løse alle problemene hennes, løse familiens problemer, men så ser vi at ting blir bare verre. Plutselig så blir Hagar skikkelig overlegen, for hun får barn, og Sara får ikke barn, og Sara føler seg jo skikkelig mislykka, og spesielt da fordi at Hagar, hun ser ned på henne, og så kommer hun, så legger hun selvsagt skylden på Abraham, sant? Noen som har opplevd at kona legger skylden på din, når det egentlig var deres egen feil? Nei, ok, vi skal ikke ta det. Men det skjer noe her, det har sikkert skjedd noen ganger i visse ekteskap også. Men Sara blir skikkelig bitter, klager til mannen, klager på han og alt mulig. Og Abraham, igjen passiv, inni et dårlig driv, han bare sier, ja, gjør sånn som du vil, gjør sånn som du synes det best. Og Sara synes det var best å plage Hagar, og det heller ikke noe Bibelen sier en god idé, å plage andre mennesker, men det var det som skjedde. Og Hagar, hun rømmer, hun orker ikke det her lenger, og så flykter hun. Og Hagar, som sagt, hun var fra Egypt, og ut fra disse her geografiske beskrivelsene her, så virker det som om hun på vei tilbake til Egypt. Og så skjer det noe veldig utrolig. Det står at Herrens engel møter Hagar. Og hva er Herrens engel? Jo, det er en engel som dukker opp flere ganger gjennom det gamle testamentet, og dukker opp engler i Bibelen mange ganger, men Herrens engel er noe spesielt med, fordi det virker hele tiden som om Herrens engel er en engel, men samtidig som han er Gud. Noen ganger så snakker Herrens engel, og så står det bare Gud sa. Og når det er noen som står foran Herrens engel, så står det, og de sto framfor Gud. Så mange tror at dette her er en slags åpenbaring av Jesus. At Jesus dukker opp i en engels form flere ganger gjennom det gamle testamentet. Men det som er kult, og det som er utrolig, er at dette her er første gangen det skjer. I hele Bibelen. Og hvem er det Jesus viser seg for aller første gangen? Jo, en slavekvinne. En som ikke var noen ting. Ikke stor ansett. På rømmen, bort fra sine herrer. Der dukker Herrens engel opp for aller første gang. Og så sier Herrens engel at hun skal dra tilbake til Sarai. Det er en gutt som er i magen hennes. Og han skal være velsignet av Gud, og hun skal bli velsignet med mange etterkommere. Og så står det at denne gutten skal bli som et villesel. Og det høres jo litt snålt ut å få den profetien over sitt liv. Du skal bli som et villesel. Men for Hagar så låt dette her nok veldig, veldig positivt. Fordi at hun var et esel, et slavedyr. Hun var et temmet esel på mange måter. En slavekvinne, men hun fikk gitt at sønnen hennes, han skulle være fri. Han skulle være villesel, for villeselene de var frie, og han skulle bli et stort folk. Og så skulle han gi navnet Ismael, for Gud hadde hørt henne i hennes nød. Ismael betyr Gud hører. Og det her gjør så dypt inntrykk på Hagar at hun snur om og reiser tilbake til de vanskelighetene hun hadde sammen med Sara og Abraham, og så føder hun Ismael der, og så ser vi at Ismael, når han blir født, så er det ikke Sarais barn, men det er Hagars barn. Det er som Sarai hadde håpet på at hun skulle få barn. Det skjer ikke. Det er Hagar som får barn, akkurat sånn som vi regnet med. Sant? Og så senere i historien, i kapittel 21, så ender det opp med at både Hagar og Ismael må sendes bort i det Sarais sønn Isak blir født. Ok, i grove trekk historien. Greit, hva i all verden har dette med oss å gjøre? Hva i all verden har det med gjerningsreligion å gjøre, sånn som jeg sa innledningsvis? Ok, hva forteller historien om Abraham oss i dag? Jo, hvis du leser i Romerne 4, så står det der at historien om Abraham er ikke bare historien om hvordan Israels folket ble til, men det er historien om hvordan man blir frelst ved tro, det sier Paulus. Så Abrahams vei til oppfyllelsen av det løfte Gud ga han, er en parallell til vår vei til frelse ved tro. Og det som skjer her at Abraham og Sarai forsøker å oppfylle Guds løfte gjennom slavekvinnen Hagar, et menneske. Og derfor er det en parallell til oss når vi forsøker å frelse oss selv og redde oss selv gjennom menneskelig kraft. Det som vi ofte kaller for frelse gjennom gjerninger eller gjerningsreligion. Og det noe som også det Nye Testamentet faktisk bekrefter at denne historien handler om, som vi skal se på litt til slutt. Ok, så nå skal vi snakke litt om essensen i gjerningsreligion, og dette trenger vi å prate litt om, for det lett å gå i den grøfta. Vi kan gå i den lovløse grøfta, men vi kan også gå i gjerningsreligion og loviskhetsgrøfta. Og den rake motsetningen til gjerningsreligion, det frelse av nåde ved tro. Og hvor står det i Bibelen? Hvilken tekst i Bibelen den viktigste teksten om frelse av nåde ved tro? Jeg synes Efeserne 2 og vers 8-9 et veldig godt eksempel på det. Nå skal vi se at i den teksten så finns det to paralleller til det som skjer i vår tekst. Efeserbrevet 2, vers 8-9 leser vi. Der står det, for av nåde dere frelst ved troen. Det ikke av dere selv, det Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. Her sier Paulus to ting som frelse av nåde ved tro ikke For det første så sier han at det ikke av oss selv, men det Guds gave. Da kan du godt si amen, hvis du synes det bra. Frelse ifølge Bibelen ikke noe du kan få til. Det bare noe du kan få. Frelse i Bibelen ikke noe du kan få til, men det bare noe du kan få. Og Abraham og Sarai, de var i en umulig situasjon. Gud hadde lovet dem en stor slekt, men Sarai kunne ikke få barn. Så hva var deres eneste mulighet? Jo, deres eneste mulighet var at Gud gjorde et mirakel. At han på mirakuløst vis ga dem en etterkommer. Det måtte være 100% Gud. Og på akkurat samme måte så kan du og jeg bare bli frelst, bare bli Guds barn, hvis det 100% Gud. En gave, bare en gave ifra han. Det finns ingenting vi kan gjøre med det selv. Ingenting dine evner, din kraft, din viljestyrke kan gjøre for å frelse deg. Jeg kom på en fantastisk bra illustrasjon. Tenk deg, og dette her opplever du kanskje ikke til daglig, men tenk deg at du var astronaut på vei til månen, lander på månen, går ut av romskipet ditt, romfartøyet, og i det du 300-400 meter fra romfartøyet, så kommer det meteor fra rommet og knuser romskipet ditt fullstendig. Oi, nå du 1,1 millioner Eiffeltårn fra jorda, stranda på planeten eller på drabanten på månen. Hjelper det deg veldig mye da hvis du verdensmester i høydehopp? Hvis du den som hopper høyest på hele jorda? Hjelper det deg noe for å komme fra månen til jorda? Nei. Jeg er ikke noe god i høydehopp, og jeg like dårlig plassert som verdensmesteren i høydehopp i den situasjonen der. Og akkurat på samme måte det med frelsen. All vår innsats for å kunne komme til Gud, det blir som å prøve å hoppe 2 meter opp i lufta nå fra månen til jorda. Så langt det. Vi så langt borte fra Gud, vår skyld så stor, og vårt hjerte så vrangt, at det finns ingenting vi kan gjøre for å forandre på det. Alt du og jeg kan gjøre å stole på at det Gud gjorde da han sendte sin sønn Jesus Kristus, da han levde det livet vi skulle levd, da han døde den døden vi skulle dødd, og da han sto opp igjen som seierherre over kreftene som skilte oss fra Gud, så det nok. Det holder. Og Abraham og Sarai har akkurat samme situasjon som vi Vi har ikke noe annet valg enn å stole på Gud. Men allikevel så måtte de prøve selv. Hvorfor det? Jeg tipper de kan umulig ha skjønt hvor stort problemet deres var på den ene siden. Altså, de skjønte det, men de trodde kanskje at det ikke var så ille som det likevel så ut å være. Det fantes en eller annen synlig menneskelig løsning på det. Og for det andre så kan de ikke ha god nok kjennskap til hvem Gud er. At Gud ville være trofast. Han kunne gjøre det han hadde lovt. Så i stedet for å si, det er sikkert at vi ikke kan fikse det her, men Gud kan, så sa de, det er ikke sikkert Gud kan fikse det her, men vi kan. Og så prøvde de. Og det er også vårt problem. Vi ser ikke dybden i vårt problem framfor Gud. Vi skjønner ikke hvor langt borte vi er. Og vi skjønner heller ikke at Gud er nok, og Gud kan. Så for å gi oss litt hjelp, så har Gud gitt oss det som i Bibelen kalles for loven. Loven forteller oss hvor langt borte vi er fra Gud. Den forteller oss hvilken krav Gud forventer at alle mennesker skal leve opp til, og det er ikke en helt hinsides krav, men det er helt normale krav. Snakke sant, ikke drepe mennesker, gjøre godt, og så videre, og så videre. Ingen av oss klarer å leve opp til det. Der ser vi dybden i vårt problem. Men samtidig så viser loven oss hvem Gud er. Den forteller om en god og trofast Gud som er mektig til å gjøre det umulige mulig. Loven ble gitt oss av Gud for å vise oss at dette kunne bare Gud gjøre. Det måtte være Gud fra ende til annen. Det fanns ikke noe mulighet for oss til å gjøre det, men at Gud ville gjøre det. Men så tar vi mennesker en eller annen grunn denne loven som Gud har gitt, og så snur vi den helt på hodet, og så tror vi at Gud har gitt oss denne loven for at vi skal holde den, og gjennom den klare å bli gode nok for Gud, og frelse oss selv. Det er det vi mennesker holder på med hele tiden. Hvorfor gjør vi det? Hvorfor holder vi på sånn hele tiden? Hvorfor kommer vi tilbake til denne loven hele tiden, og vil liksom fortjene det, og bli gode nok for Gud gjennom å leve rett? Jeg har hatt mange samtaler med muslimer opp igjennom, og islam er jo en gjerningsreligion fra ende til annen, sant? Der skal du komme på dommens dag, og skal dine gode og dine dårlige gjerninger bli veiet opp, og så er det omgjør å ha mer gode enn dårlige. Da går det bra. Men så er det et par andre ting også, som kan gjøre at det blir komplisert, hvis jeg har skjønt disse muslimene jeg prater med riktig. Men når jeg sier til dem, nei, vet du hva, det er ikke sånn. Gud sendte sin sønn Jesus, han døde for våre synder, sånn at ved å tro på han så kan vi få tilgivelse for alt det gale vi har gjort og kommer til å gjøre, så sier de alltid, nei, det er for enkelt. Det er for enkelt. Og hvis du snakker med sekulære nordmenn nå, så vil jeg også si deg, det er for enkelt. Kan ikke bare liksom gjøre masse dumme ting, og så komme til Jesus, og så skal han tilgi deg alt sammen. Det er for enkelt. Vi har problemer med å godta det, sant? Og noen ganger tenker vi også det er sånn, litt for enkelt. Når du har gjort noe dumt, så sier Jesus, be om tilgivelse. Vend om, bekjenn din synd, og så skal jeg tilgi deg. Så føler vi det ikke nok. Ja, men Gud, jeg må gjøre noe ekstra for å liksom gjøre at jeg fortjente det. Kjenner du igjen følelsen? Hvorfor vil vi at det skal være litt oss også? Jo, vi vil at det skal være litt oss. Vi vil bevise at vi er noe. Vi vil bevise at vi fortjener det, for det her er et spørsmål om vår verdi. Dette her er et personlig spørsmål. Dette handler om at jeg er et menneske med verdi. Og hvis du ser på Sara i denne historien her, så er det litt det samme som driver henne. Hva er det hun er opptatt av? Er det fokuset hennes? Åh, Guds løfte har ikke blitt oppfylt. Velsignelsen som Gud har lovet deg, Abraham, den har ikke blitt oppfylt. Dette må vi gjøre noe med. Er det det hun sier? Nei. Hun sier, jeg har ikke fått noe barn. Hun er opptatt at hun skal få barn. Og hvorfor det? Jo, for det for henne så var det å få barnløshet, eller å være barnløs, en stor smerte, og det er det for mennesker i dag også. Men på den tiden så var det enda verre. For det var liksom hele din verdi som kvinne gikk på det her. Hvis ikke du kunne bære barn, oppdra barn, så var du liksom ingenting i verdens øyne på den tiden der. Og derfor så ble det en personlig sak om hennes verdi som menneske. Og sånn er det med all religion og alt som har med våre gjerninger å gjøre. Vi kan sikkert ha det store bildet for oss, men samtidig så handler det om at våre gjerninger skal bekrefte oss selv. Vi vill ha fred med oss själv, vi vill ha fred med världen, vi vill ha fred med hela universet i den vissheten om att vi genom det vi har gjort är gode nog. Bibeln kallar det att rättfärdiggöra sig själv. Vi tänker det är bäst att vi får det till. Då får vi den freden på insidan om att jag är god nog. Hvis jag har fått det till, då kan jag gå runt i världen och tänka jag är god nog, jag är okej. För det tränger alla människor. Vi tränger att veta att vi är okej, att vi är god nog. Och då tänker vi att akkurat som jag jobbar och får lön för det och min insats och mina evner blir värdsatt genom en lön. Och det fortæller mig att jag är värt nog för att se jag tjänar så som mycket pengar. Akkurat på samma måte så tänker vi att ved att göra goda gärningar så kan vi komma fram till den vissheten om att vi är goda nog både framför Gud och framför människor. Men Gud kan bara ge det som en gave. Och då blir vi förnöjda, sant? Vi ska få det till själ, akkurat som små barn, de ska knyta skolan sin själ. Så det går inte. Klarar det själ, klarar det själ. Varför det? Jo, för de känner sig små. Visst, pappa eller mamma må göra det för dig. Men de är ganska små. Och så är det med oss också. Hvis Gud bara ger en gave så säger det liksom inte så mycket om oss. Det säger väldigt mycket om han, men inte så väldigt mycket om oss. Och då kan det ju omöjligt ge oss den värdien vi tränger att ha som människor. Så därför så bara avvisar vi hela tanken. Men problemet är det att när vi lever på den måten och tänker att genom att göra det gode så ska vi få fred med världen och själ och alla och bara vara säkra på och trygga på att vi är goda nog. Så blir vi inte något bättre, vi blir värre. Och allt blir värre. Och för en del år tillbaka så kom det ut en bok som heter Why Religion Poisons Everything. Varför religion förgifter allt. Och den som skrev boken tror säkert att han kom på en väldigt god och ny idé, men sanningen är att detta här har Bibeln snackat om i tusenvis av år. Religion förgifter allt. Och det är det vi ser här också. Och ska vi se lite grann på frukten och hjälp. Har jag snackat i 42 minuter? 27, ja, okej, ja. Så blev jag nervös. 27, jag har haft kontroll. Okej. Okay. Ja, jag hade slides från förra, ja. Grejt. Okej, okay, det syns jag som trött ansikte. Nej då. Okej. Okay. Frukten av gärningsreligion. Vad får vi när vi havnar in detta här med gärningsreligion? Jo, hvis vi går tillbaka till Efesbrevet 2, vers 8 och 9, så står det i vers 9 där att det inte är av gärningar för att inte någon skulle rose sig. Frälse av tro eller av nåde vid tro vill säga att det inte är gärningar och hensikten med det är att ingen ska rose sig, står det här. Okej? Okay? Och så ser vi på texten med Hagar och Sarai. Varför blir det konflikt? Varför blir det konflikt mellan Hagar och Sarai? Jo, för Hagar rosar sig. Haha, jag kan få barn. Det kan inte du. Jag är bättre än dig. Och Sarai känner på det, inte sant? Åh. Jag är värdelös. Jag är inte bra. Bägge tror att värdien deras ligger i deras mänskliga evner. Är du med på den tanken? På det de enten har fått till eller på det de inte har fått till. Men hvis vi lever sån, lever och prövar att få bli frälst av våra gärningar så kan vi aldrig få inre fred. Du kan aldrig få fred hvis du tror att du kan på ett eller annat tidspunkt genom att göra det gode, genom att vara god, genom att göra det som är rätt. Få indre fred. Du blir aldrig god nok. Aldrig. Och vad må vi göra då? Jo, då är vi nödda att sammanligna oss med andra, sant? Ja, jag är i alla fall bättre än han eller jag är i alla fall bättre än henne. Eller så känner vi på, åh nej, han är bättre än mig. Hon är bättre än oss. Så följer vi oss enten överlägsna, yes, detta får jag till, eller så följer vi oss värdelösa, åh detta klarar jag inte. Ofta så kan vi gå från det ena till det andra på några få minuter. Någon som har upplevt det? Jag jo. Och då kommer det in massa ting, missunnelse, beskyllningar, konkurrens om baksnacking och allt detta här. Och det sker väldigt ofta i religiösa miljöer. Tanken är god, vi vill bli bättre människor genom att göra det som är gode, men så ändrar vi upp med att bli värre. Men det är inte bara religiösa människor som håller på sånt, är det det? I världen nå så tror man på frälse genom gärningar. Inte frälse liksom som att bli Guds barn, men att komma rätt med sig själv och omgivelserna finna inre fred, lycka och värdi. Du må bara göra sån och sån. Du må bara ha de evnene. Du må bara ha de egendelene. Så Ska det bli bra? Och så höster man akkurat samma konsekvenserna i världen som man gör bland religiösa människor. Och det blir ingen frälse, det blir bara värre och till slut så blir det uthålligt och man måste flykta från det på en eller annan måte sån som Hagar flyktade ut i öknen. Så Ismael i den historien här, han representerar vårt försök på att frälsa oss själv och det misslyckas fullständigt. Hvis du och jag sätter vår lit till våra gärningar framför Gud så förgiftar det hela livet vårt och vi går förtappt. Du kan inte bli frälst genom gärningar. Det säger Bibeln helt klart från begynnelsen till slutet. Vad är lösningen? Vi ska snacka om det helt till slut. Två ting, en ting från den texten vi nettopp läste och så ska vi se på en text från Galaterbrevet 4 och så till slut. För det första, lägg märke till historien om Hagar. Hon flykter ut i öknen. Gud möter henne i öknen och så ger hon någon vanvittigt stora löften till Hagar. Hon säger att hon ska få en talrik släkt. Det var fantastiskt att höra på den tiden där. Det var liksom få en fet liksom pensionskonto för människor då. Det var skickligt bra. Hon skulle få en son. Det var så en stor fantastisk ting på den tiden där. Och han ska bli självständig och han ska bli stark. Massor att glädja sig över. Men vad är det som berörer Hagars hjärta? Vad är det liksom som Hagar sitter igen med efter detta möte med Gud? Säger hon liksom, åh, jag har sett en Gud som välsignar mig eller en Gud som ska ge mig en stor släkt. Nej, det Hagar sitter igen med är en ting. Och det var att Gud såg henne. Gud hade sett henne. En slavekvinne, nederst på randstigen. Ulydig hade hon varit och flyktat från Herren sin. Och liksom hade säkert gjort många dumma ting som hon hade dålig samvittighet för. Så kom Gud. Och så blev hon sett av Gud. Och så fick hon se Gud. Det var en gave bara. Det var bara nåde. Och det var det som berörte hjärtat hennes. Det sa ingenting om att hennes insats var värdsatt. Det sa ingenting om att det var en bekräftelse på hennes evner. Men det sa bara något om att Gud hade sett henne. Och det att hon visste att hon var sett av Gud, det gjorde liksom att allt kom i orden i livet hennes. Och hon kunde rejsa tillbaka till det hårda, vanskliga livet. Och hon trengte inte längre att hävda sig, hon trengte inte längre att bevisa att hon var något. För då visste hon att hon hade värdi fördi hon var sett av Gud. Och när du kommer till det punkten, och det tränger vi att göra allesammen, hvor du skjønner att du sträcker inte till. Du och jag är syndare. Och vi kan varken bevisa för Gud eller för världen att vi är något. Och du kommer till det punkten att du skjønner att du må ha Guds frälsesgave i Jesus. Du är nødt att ta emot nådens frälse från Jesus. Då förstår du plötsligt något som du inte har sett för. Nämligen att när Gud ger dig sin gave av bara nåde så berättar det inte bara något om hur god han är, men det säger något om dig också. Det säger något om att du är sett och att du är älskad. Och hvis du ser det, då är du fri. Då trenger du inte längre att bevisa något för någon. Det håller. Och då kan Gud börja förändra dig. Och det andra vi måste göra till slut är att få loven ut av hjärtena våra. Vi måste möta Gud, möta hans godhet och så när vi börjar leva med Gud så måste vi få loven ut av hjärtena våra. Och Paulus han skriver om det i Galaterbrevet 4. Vi ska läsa från vers 21 och ett par vers där. Där står det: "Si mig dere som vill vara under loven, hör dere ikke loven?" För det står skrevet att Abraham hade två söner, den ene var av slavekvinnen och den andra var av den frie kvinnen. Men han som blev född av slavekvinnan kom efter naturens lov och han som var av den frie kvinnan blev född vid löfte. Och allt detta har en bildlig betydning för dessa två kvinnor är de två pakterna. Den ena från Sinaifjället som föder till slaveri och det är Hagar. För denna Hagar är Sinaifjället i Arabia och svarar till det Jerusalem som är nå som är i slaveri med sina barn. Men det Jerusalem som är där uppe är fritt, hon som är mor för oss alla. Så hoppar vi till vers 30. Men vad säger skriften? Driv ut slavekvinnan och hennes son, For slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen. Og i historien som vi nettopp har lest, så er ikke egentlig Hagar og Ismael de slemme. Det er i grunnen mer Abraham og Sara, er det ikke det? Det er de som ikke oppfører seg så veldig bra. Disse to andre er litt sånn uskyldige offre på mange måter. Og Gud er god mot dem, han velsigner Hagar og Ismael på mange måter. Men problemet med Hagar og Ismael er at de står som representanter på det å bli frelst og leve med Gud på grunnlag av menneskelig innsats. På det som Bibelen kaller for å leve under loven. Leve under loven. Og så står det her at vi må drive denne loven ut av livene våre. Hva vil det si? Jo, når du og jeg blir frelst, og vi vender om, så må vi ikke bare vende oss om fra våre onde gjerninger, men vi må også vende oss om fra de gode. Tanken om at Gud vil frelse deg, eller velsigne deg mer hvis du holder hans bud, det er ikke fra Bibelen. Efeserbrevet 1,3 sier at i Kristus er vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen. Det går ikke an å bli mer velsignet enn en som har tatt imot Guds nåde ved tro på Jesus Kristus. All velsignelse, er det noe som er unntatt av? Nei, det er du fullstendig velsignet. Det betyr at Gud frelser, Gud fyller deg med sin ånd, Gud er god mot deg bare av nåde. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å stole på han. Det er alt vi kan gjøre. Og så spør noen, er ikke Guds bud viktig lenger da? Jo, selvsagt er Guds bud viktig. På alle andre måter enn i det å være grunnlaget for vår frelse og Guds velsignelse. Det er fortsatt rette og sanne og gode. Og vi må vende om når vi har brutt dem. De forteller oss fortsatt hva som er Guds vilje, og vi lever Gud til behag. Det gleder Gud når vi følger hans bud. De sier fortsatt noe om hvordan et hellig liv ser ut, og hvordan Gud holder på å virke det fram i våre liv. Men det vi må få ut av våre hjerter, er den tanken på at min relasjon til Gud, hans frelse, hans velsignelse, kommer inn i mitt liv på grunnlag av hva jeg får til. Det kommer bare som en gave. Bare som en gave. Han er trofast. Han skal gjøre det. Du kan stole på han. Og det er alt du kan gjøre. Amen. Skal vi ta og reise oss opp til slutt? Kjære himmelske far. Herre, jeg ber Jesus om at du må hjelpe oss til å forstå hva du har tenkt. Hvem du er. Hva du gjør, Herre, når du frelser oss av nåde ved tro. Herre, du ser hvordan vi mennesker i vårt kjøtt, Herre, vil få det til selv, Herre. Det ligger dypt i oss, Herre. Vi vil legge noe til, så vi i hvert fall kan føle at vi fortjener det litt. Vi kan føle at noe ved det gjør at vi kan si, ja, men jeg er ikke helt håpløs. Jeg er ikke helt elendig og svak. Jeg kan jo få til noe selv. Men Herre, vi takker deg. For sannheten er at ingen av oss kan få det til. Og fordi ingen av oss kan få det til, så kan alle få det. Alle kan få det. Og Hellige, vi ber om at du skal åpenbare det nå for oss, Jesus. Så vi kan ta imot frelsen, livet med deg, den Hellige Ånds kraft over våre liv, Herre. Ikke som en belønning på et godt levd liv, ikke som en belønning på våre evner eller vår hellighet, Herre, men som noe du gir i stor kjærlighet og nåde. Jeg ber om at du må vise oss at vi er sett, at vi er elsket, at vi ikke trenger å leve som denne verden, Herre, men at vi kan leve med helt andre verdier, et helt annet fundament for våre liv. Så kom Hellige Ånd, åpenbar deg nå, og la dette få dype røtter i vårt liv, i Jesu navn. Amen.